Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang How Economics Works ng DK ay isang pambungad na aklat sa economics na inilathala noong 2024 bilang bahagi ng seryeng DK How Stuff Works. Sa halip na umasa lamang sa mahahabang paliwanag at teknikal na termino, inilalatag nito ang mga pangunahing ideya sa pamamagitan ng maiikling teksto, diagram, grapiko, at malinaw na pagkakaayos ng impormasyon. Saklaw nito ang pundasyon ng economics, microeconomics, macroeconomics, kalakalan, at pananalapi. Layunin nitong ipaliwanag kung paano nagkakaroon ng pagpapasya ang mga mamimili, negosyo, bangko, at pamahalaan kapag limitado ang yaman ngunit marami ang pangangailangan. Tinatalakay rin nito kung bakit mahalaga ang pag-iimpok at pangungutang, paano umiikot ang pera, at bakit nakaapekto sa araw-araw na buhay ang pagbabago sa presyo, trabaho, at kalakalan. Hindi ito kapalit ng masusing aklat aralin o akademikong pagsusuri, ngunit nagsisilbi itong malinaw na mapa para sa mga nagsisimulang unawain ang lawak at gamit ng economics. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, kakapusan at pagpili bilang pundasyon ng pag-aaral ng economics. Itinatampok ng aklat ang economics bilang pag-aaral ng pagpili sa ilalim ng kakapusan. Mahalaga ito dahil ang limitadong oras, kita, likas na yaman, paggawa at kapital ay humihiling na magtakda ng prioridad ang mga tao at institusyon. Ang isang pamilya halimbawa ay kailangan magpasya kung gaano kalaki ang ilalaan sa pagkain, upa, edukasyon, ipon o bayad sa utang. Sa mas malaking antas, ang pamahalaan ay nagpapasya kung magkano ang gugugulin sa serbisyong pangkalusugan, infrastruktura, edukasyon at iba pang pampublikong pangangailangan. Ang ganitong lente ay kapaki-pakinabang sa konteksto ng Pilipinas kung saan mahalaga ang maingat na pagbabudget ng sambahayan at pamahalaan. Ipinapakita rin ang konsepto na bawat pagpili ay may kapalit. Kapag ginamit ang pera sa isang bagay, hindi na ito magagamit sa iba. Hindi ibig sabihin nito na ang lahat ng pasya ay puro pera lamang, kundi may halaga ring isinasaalang-alang ang seguridad, oras, panganib at kapakanan ng pamilya. Sa ganitong paraan, nilalapit ng aklat ang economics sa aktual na pagpapasya, hindi lamang sa mga numero o balita sa negosyo. Ikalawa, microeconomics at ugnayan ng mamimili. Negosyo, presyo at pamilihan sa bahaging microeconomics, inilalagay ng How Economics Works ang focus sa maliit ngamig, ngunit magkakaugnay na pasya ng mamimili at negosyo. Ang mamimili ay tumitimbang ng presyo, kalidad, pangangailangan at budget bago bumili. Ang negosyo naman ay nagpapasya kung ano ang ipoproduce, gaano karami, at sa anong presyong makabebenta ng hindi malulugi. Dito nagiging mahalaga ang supply at demand. Kapag tumataas ang kagustuhan o pangangailangan para sa isang produkto, ngunit limitado ang supply, maaring tumaas ang presyo. Kapag mas marami naman ang supply kaysa kayang bilhin ng mga tao, pwedeng mapilitang magbaba ng presyo ang nagtitinda. Magikita ito sa pagbabago ng presyo ng gulay, isda, bigas, pamasahe o mga produktong inaangkat. Gayunman, hindi automatikong perpekto ang pamilihan. Maaring kulang ang impormasyon ng mamimili, kakaunti ang nagbebenta o may mga gastos na ipinapasa sa komunidad tulad ng polusyon. Ang halaga ng pambungad na paliwanag ng aklat ay ang pagpapakitang ang presyo ay hindi basta numero sa etiketa. Isa itong hudyat na sumasalamin sa kakulangan, gastos, kompetisyon, at pagpili ng maraming tao. Nagbibigay ito ng batayang wika upang suriin ang mga pangkaraniwang usapin sa pamilihan ng mas maingat. Ikatlo, macroeconomics at mga puwersang humuhubog sa pambansang kabuhayan. Inililipat ng aklat ang pagtingin mula sa individual na mamimili at negosyo tungo sa kabuuang ekonomiya. Ito ang saklaw ng macroeconomics kung saan mahalaga ang produksyon ng bansa, antas ng trabaho, inflasyon, paggasta at papel ng pamahalaan at sentral na bangko. Ang inflasyon halimbawa ay hindi lamang simpleng pagtaas ng isang presyo. Tumutukoy ito sa mas malawak at patuloy na pagtaas ng pangkalahatang presyo na maaring magpababa sa nabibiling halaga ng kita kung hindi sasabay ang sahod. Mahalaga ang pag-unawang ito para makita kung bakit direktang usapin ng sambahayan ang mga ulat tungkol sa presyo at interest rate. Kapag mataas ang interest rate, maaring mas mahal ang paghiram para sa bahay, negosyo o iba pang gastusin, ngunit maaari rin itong hikayatin ang pag-iimpok. Kapag mahina naman ang ekonomiya, maaring mabawasan ang pagkuha ng empleyado at paggasta ng mga negosyo. Hindi ipinipinta ng isang pambungad na gabay ang mga suliraning ito bilang may iisang mabilis na solusyon. Sa halip, ipinakikita nito na ang mga patakaran sa buwis, paggasta, salapi at paghiram ay may magkakaibang epekto at may mga kapalit. Para sa mambabasa, nagbibigay ito ng mas malinaw na paraan upang iugnay ang pambansang balita sa sariling trabaho, kita at gastusin. Ika-apat, pag-iimpok, pangungutang, pera at pamumuhunan bilang magkakaugnay na pasya. Isa sa praktikal na saklaw ng How Economics Works ay ang pagtalakay sa pera at pananalapi, lalo na sa dahilan kung bakit nag-iimpok at nangungutang ang mga tao. Ang pag-iimpok ay paraan upang ilipat ang bahagi ng kita ngayon para sa pangangailangan sa hinaharap, gaya ng emergency, matrikula, puhunan, o pagre-retiro. Ang pangungutang naman ay maaring magbigay ng agar ang kakayahang bumili o mamuhunan, ngunit may kasamang interes at obligasyong magbayad. Kaya ang mahalagang tanong ay hindi lamang kung pwedeng umutang, kundi kung para saan ito gagamitin, magkano ang tunay na kabuuang babayaran. At sapat ba ang inaasahang kita para tustusan ito? Ipinauunawa ng aklat na ang pera ay gumaganap bilang daluyan ng palitan, panukat ng halaga at taguan ng halaga. Samantala, ang pamumuhunan ay karaniwang may kaugnayan sa panganib at posibleng balik, hindi garantisadong kita. Ang ganitong batayan ay mahalaga sa mga pamilyang humaharap sa hulugang pagbili, pautang, savings account o unang hakbang sa pag-iipon. Hindi ito personal na payong pinansyal at hindi rin ito pinapalitan ang masusing pagsusuri sa mga produktong pinansyal. Ngunit malinaw nitong ipinapakita na ang mga desisyong pinansyal ay nakasalalay sa panahon, interes, panganib at disiplina sa pag-unawa sa mga tuntunin. Panghuli, kalakalan at mga sistemang pang-ekonomiya sa pag-uugnay ng mga bansa. Tinutugunan din ng aklat ang kalakalan at mga sistemang pang-ekonomiya, dalawang paksang nagpapakita na ang ekonomiya ay hindi umiiral sa loob lamang ng isang tahanan o bansa. Ang kalakalan ay nagpapahintulot sa mga bansa na magpalitan ng produkto at serbisyo, lalo na kung may mga bagay na mas mahusay o mas madaling gawin ng isang bansa kaysa sa iba. Para sa Pilipinas, madaling makita ang ugnayang ito sa mga inaangkat na produktong petrolyo, makinarya at ilang pagkain. Gayon din sa mga iniluluwas na produkto at serbisyo. Gayunman, may mga epekto rin ang kalakalan sa mga lokal na manggagawa, producer, presyo at katatagan ng supply. Kaya hindi sapat na isipin itong laging mabuti o laging masama. Kailangang tingnan kung sino ang nakikinabang, sino ang nalalagay sa alanganin at anong patakaran ang maaring magpababa ng pinsala. Kaugnay nito, ipinapakilala ng aklat ang iba't ibang paraan ng pag-aayos ng ekonomiya at ang papel ng pamilihan at pamahalaan sa pamamahagi ng yaman at paggawa ng mga tuntunin. Ang malinaw na lakas ng pagtalakay ay ang pagbibigay ng pambungad na balangkas upang maunawaan ng baguhan na ang mga usaping tulad ng importasyon, eksportasyon, buwis, at regulasyon ay may epekto sa pang-araw-araw na presyo at oportunidad sa trabaho. Bilang pagtatapos, ang How Economics Works ay angkop para sa mga mag-aaral mula humigit-kumulang edad 14 pataas, mga magulang na nais sariwain ang batayang economics at mga pangkalahatang mambabasang nalilito sa mga terminong tulad ng inflasyon, interest rate, supply, demand at pamumuhunan. Magiging kapaki-pakinabang din ito sa mga nais magkaroon ng panimulang konteksto bago magbasa ng balitang pangnegosyo, pag-aralan ng personal na pananalapi o kumuha ng mas formal na kurso sa economics. Ang praktikal na pakinabang nito ay hindi pagbibigay ng tiyak na sagot sa bawat desisyong pinansyal o pampatakaran. Sa halip, tinuturuan nitong makita ang mga ugnayan at kapalit sa likod ng mga pasya. Halimbawa, mas maunawaan ng mambabasa kung bakit maaring magkaugnay ang pagtaas ng presyo, interes, pag-iimpok, paggasta at trabaho. Namumukod tangi ang aklat sa mga kaparehong pambungad na gabay dahil sa estilong DK na nakasandig sa visual na pagpapaliwanag. Ang sistematikong kombinasyon ng teksto, diagram, at grapiko ay angkop sa mambabasang mas madaling matuto sa pagtingin sa relasyon ng mga ideya kaysa sa pagbabasa ng mahahabang teorya. Saklaw din ito ang parehong personal at pambansang antas mula sa pangungutang ng mamimili hanggang sa kalakalan at macroeconomics. Gayunman, ang lawak nito ang sharing hangganan nito. Para sa malalim na pagsusuring matematika, teorya o mga partikular na patakaran sa Pilipinas, kakailanganin ng karagdagang sanggunian. Bilang malinaw, biswal at organisadong unang hakbang, epektibo itong gabay sa pagbuo ng ekonomikong literasya. Kung gusto mong sumuporta DK, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga links sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.